Pirmās nozīmīgās sistēmiskās izmaiņas Ukrainas politiskajā dzīvē notikušas vien 10 mēnešus pēc Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska inaugurācijas. Atsevišķi Ukraina komentētāji nepieciešamību pēc šādām pārmaiņām saist ar valsts vadības apziņu, ka gados jauni un bieži vien no malas pieaicināti cilvēki Aleksei Gončaruka valdībā nespēja tikt galā ar valstī priekšā stāvošajiem izaicinājumiem. Otrs iemesls varētu būt nepieciešamība atbrīvot sistēmu no bijušā prezidenta administrācijas vadītāja Andreja Bogdana ieceltajām personām. Sasaucot un uzrunājot parlamentu ārkārtas sēdi, Ukrainas prezidents Zelenskis vakar skaidroja savus argumentus nepieciešamībai mainīt valdību.
Ja vpevnani, šo budjaka vlada robiť krok u prirvu.
Es esmu pārliecināts, ka katra valdība spēr soli pretī bezdibenim brīdī, kad tā ir zaudējusi atmiņu, dzirdi un redzi. Kad valdība aizmirs savus solījumus un pārstāja dzirdēt vienkāršos cilvēkus, kad neredz nepieciešamību pēc pārmaiņām. Tas taču nav par mums. Būsim godīgi, šai valdībai ir sasniegumi. Tā ir inflācijas krišanās, cīņa ar ēnu ekonomiku, gadiem ilgi izlaupīto valsts uzņēmumu, privatizācijas uzsākšana un valsts lomas mazināšana mūsu valsts ekonomikā. Taču patiesība ir tāda, ka ukraiņiem ar to ir par maz. Šī ir pirmā valdība, kuras augšgalā nav korupcijas, bet nezakt, ar to ir par maz. Šī ir jaunu seju valdība, bet tikai ar sejām ir par maz. Ir nepieciešamas jaunas smadzenes un jaunas sirdis.
Novi miski, tā novi sirdsā.
Par jauno valdības vadītāju iecelts bijušais Ivano Frankīvskas apgabala gubernators un nesen par vicepremjeru kopienu un teritoriju jautājumos ieceltais Denis Šmigaļs. Kopā ar viņu apstiprināt arī 13 jaunās valdības ministri, ar kuru kandidatūrām deputāti tika iepazīstināti vien pusstundu pirms balsojuma par jaunās valdības apstiprināšanu. Ziņu aģentūra Unian norāda, ka parlamentas sesijas laikā deputāti bija sagaidījuši no jaunā premjera vīziju par to, kā tad tiks risinātas samilzušās ekonomiskās problēmas. Milzīgais budžeta iztrūkums, ražošanas krišanās, nenotiekošā, bet solītā pensiju indeksācija, kritiskā situācija elektroenerģijas un gāzes tirgū, korupcijas nemazināšanās, algu parādi, arī koronavīrusa radītās krīzes iespējamās sekas. Taču jaunais premjers solīs jautājums risināt pakāpeniski, sekojot iesāktajiem kursam. Šmigaļs solīs arī pārskatīt šī gada budžetu, stiprināt ekonomisko bloku, nacionālo drošību un aizsardzību, kā arī tikt galā ar amatpersonu atalgojumu. Šāda visai liela nekonkrētība izsaukusi opozīcijas pārstāvu kritiku. Tā piemēram, bijušā prezidenta Petro Porošenko pārstāvētā spēka Eiropas solidaritāte deputāte Irina Geraščenko norāda, ka valdības maiņa ir vienkārši farss.
Ir acīm redzams, ka šodien šeit tika sarīkots fars, kas saucas Zelenska valdības maiņa pret Zelenska valdību. Ir pilnīgi loģiski, ka nekādas programmas vai stratēģijas nav ne bijušajai, ne jaunajai valdībai. Bija dīvaini klausīties prezidenta uzrunu, kurš teica, ka šī ir bijusi labākā Ukrainas valdība. Tad kāpēc to vajadzēja atlaist un mainīt un vainot visos pasaules grēkos.
Sapam vidbuvailam.
Arī ukraiņu komentētājs Vitalijs Portņikovs uzskata, ka nav jēga salīdzināt Gončaruka un Šmigaļa valdības, jo patiesībā tās abas ir Volodimira Zelenska valdības. Un tieši prezidentam ir jāuzņemas atbildība par to, kas notiek valstī. Galu galā, ne iepriekšējās valdības, ne tagadējās valdības ministri, ne premjers nav uzklausīti parlamentā. Un tieši tāpēc arī šo valdību visticamāk gaidot iepriekšējās liktenis. Uģis Lībiec, Latvijas radio.